Maria, grazia plena, Domine tecum, benedicta tu, in mundiaribus, et benedictus, fructus, ventris, tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.